Бишкекте саат 18 соодо азаттык радиосу. Бүгүн 8 март бейшемби, азаттык кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы кутмандуу кечиңиздер менен. Аялдардын эл аралык күнү, бирок аялдар менен эркектер өндүрүштө жана башка тармактарда бирдей мүмкүнчүлүккө ээ деп айтууга эрте. Кыргызстанда болсо аялдар ишкердигине кеңири жол ачуу мүмкүнчүлүгү бар деп эсептейт мурдагы президент Роза Отунбаева.
Көп жетишкендиктер бар, ошол учурда биздин өксүгөнүбүз да бар. Анткени бул байыртан эле келаткан биздин бир топ традицияларыбыз, биздин адаттарыбыз бизди артка тартып атат.
Кыргызстандын финансы министри Ооганстанга жардам берүү менен тышкы карыздан кутулууга болот деген оюн ортого салды. Айрым адистер карызды жоюу үчүн оволу өлкө экономикасын көтөрүү керектигин белгилешет. Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө кайрылабыз. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Адегенде бул акыркы кабарлар менен тааныштырып микрофондо Төрөкулдоров.
Рахмат Айнура, алгач сизди жана бүтүн аялзатын бүгүнкү майрам кыздар менен демекчимин. Күндүн башка окуялар жөнүндө кыскача маалымат. Сириянын оппозициясы мунай өндүрүш министринин кызматтан кетишин жылуу кабыл алгандыгын билдирди. Кыргызстан Ооганстанга жардам берүүчү программаларга кошулса, тышкы карызынан кутулууга мүмкүнчүлүк алат, деди каржы министри Акылбек Жапаров. Ошондой эле андаш керүү боюнча кайрадан экспертиза жүргүзүлөт. Бүгүн 8 март, аялдардын эл аралык күнү. Ушул жана башка окуялар тууралуу эми кеңири маалымат. Сириянын оппозициясы мунай өндүрүш министринин кызматтан кетишин жылуу кабыл алганын билдирип атат. Бүгүн бир аз эртерээк Сириянын мунай министри Абдо Хусаммеддин президент Башар Аль Асадтын режимин кылмыштар үчүн айыптап, өзү оппозиция тарапка өтөөрүн жарыялаган. Оппозициянын лидерлеринин бири Бурхан Галуин өлкөнүн башка жетекчилерин да ушундай эле кадамга барууга чакырды. Кечээ Бириккен Улуттар Уюмунун гуманитардык маселелер боюнча мекемесинин башчысы Валерий Амос Хомс шаарына барганын, ал жактагы абал боюнча өтө тынчсызданып аткандыгын билдирген. Анын айтымында шаардын айрым райондору толугу менен кыйрап калган. Эртең Дамаскка Улуттар Уюмунун Сирия боюнча атайын өкүлү Кофи Анан келиши күтүлүп атат. Ал өлкө жетекчилигинен уюмдун башка ассамблеясынын резолюциясындагы талаптарды аткарууга чакырары айтылды. Ага ылайык, Сирияда зордук зобун тезинен токтотулуп, калктуу аймактардан аскерлер чыгарылышы, эл аралык байкоочулар менен журналисттерге кирүүгө уруксат берилиши керек. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун алкагындагы Ооганстанга жардам берүүчү программаларга кошулса, тышкы карыздарынан кутулууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул тууралуу каржы министри Акылбек Жапаров азаттыкка айтты. Анын айтымында Бириккен Улуттар Уюмунун алдында ооган элине көмөк көрсөтө турган программа жана фонддор көп. Кыргызстан курулуш материалдарын, айыл чарба продукцияларын Ооганстанга жөнөтүп, бул фонддор төлөгөн каражаттар аркылуу карыздарынан четинен кутулса болот. Министрдин пикиринде жергиликтүү товарлардын сыртка чыгышы экономиканын өнүгүшүн да шарттамакчы. Маалымат кылайык, Кыргызстандын тышкы карызы азыр 3 миллиард долларга жакындады. Оогасынын Урузган шаарында талиптер 9 полисменди атып кетишти. Жалал Абад шаарында болсо жардыруудан 11 адам наут болду. Түштүктөгү Урузган провинциясында болгон окуя үчүн жоопкерчиликти талиптер өзүнө алышты. Жалал Абадда болсо бүгүн жолдо бомба жарылып, 4 полисмен дагы 7 жакын тургун жаракат алышты. Бул жарылууну ким уюштурганы азырынча белгисиз. Андаш кени боюнча кайрадан экспертиза жүргүзүлөт. Өткөн жылы жогорку кеңеш ишин токтотуп койгон Таластагы андаш кени боюнча өкмөт кайрадан экспертиза жүргүзө турган болду. Бул тууралуу азаттыкка жогорку кеңештин экономика тармактарын өнүктүрүү боюнча комитетинин төрага орун басары Акуналы Досалиев билдирди. Анын айтымында кенди иштетүүгө лицензия алган австралиялык Кентер Голд компаниясы экологияга байланыштуу баардык маселелерди чечүүгө убада берип атат. Мындан улам бул кендин аймакка тийгизген таасирин кайрадан иликтеп чыгуу зарылчылыгы пайда болду. Күндүн табы күчөгөндөн пайда болгон бороон бүгүн жер шарынын айрым бөлүктөрүнө таасир этиши күтүлүп атат. Астрономдордун кабарына караганда акыркы күндөрү күндө таптын күчөгөнү күн бороонун пайда кылган. Анын айрым бөлүктөрү бүгүн жер атмосферасына жетет. Ал бороон жердин магнит катмарына да таасирин берет да. Муну чөнтөк телефондордон энергетикалык системалар менен навигациялык аппараттардын ичинде үзгүлтүк пайда болушунан байкаса болот. Украинада түрмөдө жаткан мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенкога апасын жана кызын көргөнгө уруксат беришти. Харьков шаарындагы түрмөнүн жетекчилиги билдиргендей, жолугушууга 3 күн берилет. Аларда бүгүн Тимошенко жаткан абактын алдына 200 адам митингге чогулуп, мурдагы өкмөт башчысы 8 март майрамы менен куттуктоону жеткиришкенин билдиришти. Бүгүн 8 март аялдардын эл аралык күнү. Бул боюнча билдирүүсүндө Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму коопсуз, тынч, демократиялык коомду курууда аялдардын укугун коргоо өзгөчө мааниге ээ экендигин билдирди. 8 март аялдардын эл аралык күнүнө арналган майрамдык иш-чаралар Кыргызстанда негизинен кечээ өткөн. Президент Алмазбек Атамбаев быйыл дүйнөдө 8 мартты майрамдоо элиттик аялдарга колдоо көрсөтүү уранынын астында өтүп аткандыгын белгилеген. Ошондой эле Кыргызстанда мындан ары майдын 2-аптасында энилер күнү белгилене турган болду. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев кечээ аялдардын эл аралык күнүнө арналган майрамдык салтанатта билдирди. Президент энилер күнү дүйнөнүн бир топ мамлекеттеринде белгиленерин, мындай салтты Кыргызстанга да киргизүү боюнча жардыкка кол коёрун айтты. Айта кетели, мындай майрам энилер күнү Борбор Азияда, азырынча Тажикстанда белгиленип жатат. Айнура, бул күндүн башка окуялары?
Рахмат Төрөкулдуу, факыркы кабарларды сунуш кылды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекитке жи сайтыбыздан окуй аласыздар. Мен дагы апаларды, эже сиңдилерди майрам менен куттуктайм. 8 март темасына бир аздан кийин кайрылабыз. Ал эми жарым сааттык экинчи берүүбүз толугу менен ушул датага арналмакчы. Гидрометеорологдор борбордон билдиришкенде 9 мартка чейин жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу автожолдорунда кар көчүшү мүмкүн. Абанын температурасы эртең Чүй облусунда түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 2-7 градус, күндүз 2-7 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 13-18, күндүз 2-7 градус суук. Суу самыр өрөөнүндө түнкүсүн 21-26, күндүз 8-13 градус суук. Тоолордо түнкүсүн 10-25, күндүз 4-9 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Аван температурасы түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүз болсо 6-8 градус жылуу болот. Уктурубузду улантабыз. Бүгүн аялдардын эл аралык күнү майрамдала баштаганына 101 толду. Бирок аялдар менен эркектер өндүрүштө бирдей мүмкүнчүлүккө ээ деп айтканга ал эрте. Алсак, Европанын демократиялуу өлкөлөрүндө чоң компаниялардын жетекчилигинде аялдар 14%ке жетпейт. Еврокомиссия мындай теңсиздикти өзгөртүү үчүн атайын мыйзам долбоорун даярдоодо. Ал мыйзам 27 мүчөлүү евробиримдикте кабыл алынса, 2020-жылга аялдар ири компаниялардын директорлор кеңешинде 40% түзүүгө тийиш. Амирбек Азам уулу темага кайрылат.
Кофен Имма Бельгиянын кыймылсыз мүлк рыногундагы чоң оюнчулардын бири. Инвестициялык компаниянын директорлор кеңешинин 12 мүчөсүнүн бири гана аял. Ал Франсуа Ройс. Былтыр Бельгияда кабыл алынган мыйзамга жараша 6 жыл арасында фондолук биржада катталган чоң компаниялардын жетекчилеринин 3/3 аялдар болушу шарт. Берегиде квота талабын аткарбаган фирмалар финансылык санкцияга кабылат. Франсуа Ройстун оюнча, жаңы мыйзам аялдардын профессионалдык өсүшүнө кенен жол ачканга катар директорлор кеңешинин мүчөлөрүн тандоону да жакшыртат.
This professionalization of the process will enable also
жетекчилерди тандоону профессионалдаштыруу директорлор кеңешине эркектердин келүүсүнө да мүмкүндүк түзөт. Мурда башкы директор же кеңештин мүчөлөрү көбүнесе өз системасындагы тааныш өнөктөштөрүн кеңешке мүчөлүккө чакырчу. Эми кеңеш мүчөлөрүн тандоо профессионалдык жолго коюлса, ага түрдүү адамдар келет да.
Деди Франсуа Ройс. Аялдар үчүн квота берүүнүн тарапкерлери атайын изилдөөлөргө шилтеп, жетекчи орундарда аялдар көп иштеген компаниялар эркектер үстөмдүк кылган фирмаларга караганда алда канча кирешелүү иштешээрин айтышат. Чоң компанияларда аял жетекчилердин санын 40%ден кем кылбоо жөнүндөгү квота алгач 2004-жылы Норвегияда кабыл алынган. Бул жобону аткарбаган ишканаларга айыппул салынган. Бул жөрөлгө Франция, Италия, Нидерландия жана Испанияда да колдоо тапкан. Евробиримдик учурда гендердик теңдикти камсыздоо боюнча мыйзам долбоорун даярдоодо. Биримдиктин юстиция комиссары Вивиан Рединг 2015 жылы компаниялардын жетекчилеринин 30%, 2020 жылы болсо 40% аялдар болушун каалайт. Азыр уюмга мүчө 27 өлкөдө аялдарга квота берүү жана аны аткарбаган компанияларга санкция колдонууга келдин мамилеси изилденүүдө. Квотанын сынчылары Швеция менен Финляндияда эч кандай мыйзамсыз эле чоң компаниялардын жетекчилигинде аялдар 25%ден аз эмес экенин айтышат. Швециянын интеграция жана теңчилик боюнча министри Ньямко Сабуни аялдардын директорлор кеңешинде көп болуусун каалаганы менен квотага каршы.
Менимче, көпчүлүк муну улуттук маселе деп ойлойт. Бул талкуунун натыйжасында жетишилген иш. Бул иште биз ар кандай деңгээлдебиз. Ар кимибиз өз жообузду жана түрдүү чечимди табышыбыз керек. Биз түрдүү деңгээлде тургандыктан, бүгүн эле жалпы мыйзам кабыл алуу менен ишти баштабашыбыз керек.
Сабуни айым квотадан көрө аялдарга карьералык жактан өсүүгө жана балдарын тарбиялаганга көмөктөшүү зарыл деп эсептейт. Евробарометр борборунун соңку изилдөөсүнө караганда, директорлор кеңешинде гендердик балансты сактоо боюнча мыйзамды сурамжыланган адамдардын 75% жактаган. Жакында Германияда 300 чамалуу журналист өлкөнүн маалымат каражаттарында компаниялардын менеджерлеринин 30% аялдар болсун деген өнөктүк жүргүзүүгө чакырды. А көпчүлүк эксперттер ири компаниялардын жетекчилигинде аялдардын санын көбөйтүү тез жүргүзүлчү жараян болбогондуктан аялдардын менеджерлик орундарга келишине кенен жагдай түзүү зарыл дешет.
Амирбек Азам уулу баяндады, теманы улантабыз. Кыргызстанда аялдар ишкердигине кеңири жол ачуу мүмкүнчүлүгү бар, деди экс-президент Роза Отунбаева Азаттык маегинде. Индия жана Бангладешти кыдырып келген мурдагы мамлекет башчы Кыргызстанга инвестиция тартуу максатын көздөп жатканын да айтты. Роза Отунбаеванын кабарчысы Амалбек Делденбай кепке тарткан.
Роза Исаковна, биринчиден эл аралык аялдар майрамы менен куттуктайбыз. Ошондой эле дүйнө жүзүндөгү 150 мыкты аялдын катарына кошулган номинацияңыз да куттуу болсун. Азаттыктын угармандары эле эмес, жалпы кыргызстандыктар экс-президент Роза Отунбаева азыр эмне иш кылып жатканында жүрөт деген суроолор кызыктырып атат.
Мен жаңы эле Индия менен Бангладеш деген өлкөлөрдөн келдим. 15 күндөй болуп калдым ал жерде. Бул визиттерде алардын өлкө башчылары менен да жолуктум. Бирок негизги биздин максатыбыз Бангладеште бул микрокредитование боюнча алардын жетишкендиктерин көрүш керек болчу. Эми өйдө төмөн көп сөздөр болуп атат, бирок негизги жакырчылыкка каршы микрокредитование деген бул эң эле негизги инструмент. Бул жер жүзү боюнча таанымал. Мына Кыргызстанда биз элге керектүүлөрүнөн 10% биз берип атабыз. Бангладеште 75% элине берилет экен. А мына көп өлкөлөрдө Кытай болобу, Индия, ошол эле Россия, Казакстанда алар болсо жете элек ошол жакырларга. Булар ушу чоң эле бизнес менен эле ыраазы болуп атышат да. Чынында жакырчылык деген бул ансыз эле адамды кемсинткен нерсе. А кредит болсо, бул Мухаммад Юнус Нобель премиясынын лауреаты, ушул микрокредитованиянын атасы десек туура болот. Айша айтат экен, микрокредит бул болсо адамдын укугу дейт экен. Кредит болбосо чындан эле жашоо кыйын деп. Мына биз көрүп келдик, бизде 10% биз жалаң эле кредит деле берип ошондо да мына өйдө төмөн болуп оңтоп келатабыз. А бизде ал 90% ошо микрокредитке муктаж болгондор ала элек. Андан тышкары биз жаңы банк продуктыларын көрүп келдик. Бул депозит, жакырлар ушу депозитти салганга да булардын муктаждыгы бар. Же болбосо страховка болгонго муктаж булар. Мына ушулардын баарын биз көрүп азыр ошо Кыргызстанда ишке ашырганга аракет кылабыз деп ойлоп атабыз.
Роза Исаковна, мына аялдардын майрамына карата мындай бир суроо туулат да, азыркы бийлик гендердик саясатка кандай маани берип атышат?
Негизи Кыргызстанда бул гендердик саясат боюнча көп жетишкендиктер бар. Ошол учурда биздин өксү көрүнүштө бар. Анткени бул мына байыртан эле келаткан биздин бир топ традицияларыбыз, биздин адаттарыбыз бизди артка тартып атат. Бүгүн президент ал жөнүндө жакшы айтып кетти. Мына ала качуу маселеси бул кыргыздарды өзүнчө эле бир жаман экзотика тарабына бизди ошол жака тартып ошака киргизип койду да. Мына эң эле бир аялдарга басмырлоо же болбосо жаман мамиле жасаган жактарда калып калып атабыз. Ошондуктан биз бул жагынан иштешибиз керек. Бирок негизи мына бизде Кыргызстанда мамлекетти башкарууда өкмөттүн мүчөлөрүндө бар аялдар, депутаттар бар. Мен дагы бир аспектке көңүл бурат элем. Мисалы бизде чоң мамлекеттик компаниялар, мейли Кыргыз Телеком болобу, мейли Кыргызстан аба жолдору же болбосо жанагы улуттук электростанциялары болобу, буларда 90%тен ашык мамлекеттик пакетти булар башкарышат. Бирок алардын директорлор кеңешинде аялдарды таппайсыз, такыр таппайсыз. Бул туура эмес. Ал жерде да сөзсүз аялдар болуш керек. Анткени акча иштеп чыга турган акчалуу чоң мекемелер ошолор. Ага аялдарды киргизбейт экен. Бул чындан эле бир чоң проблема болуп эсептелет деп ойлойм.
Президент Алмазбек Атамбаевдин Москвадагы Эхо Москва радиосуна берген интервьюсу жана ошол жактагы билдирүүлөрү коомчулукта, ошондой эле башка эл аралык массалык маалымат каражаттарында кызуу талкууланып атат. Ошол Алмазбек Атамбаевдин ошол жакта айткандарына сиздин пикириңиз кандай?
Эми көп нерсе айтылды. Бул президент Атамбаевдин позициясы, мына жалпы Кыргызстан боюнча ар тараптуу позициялар бар. Бүгүн президент ошол позициялардын баарын чогултуп, ошо чагылдырып ушундай позицияга келип атат. Мисалы буга да жетип бышып чыгыш керек да ушундай позицияга. Мен мисалы ойлодум эле, Афганистан азыр такыр белгисиз болуп атат. Кандай болот, эмне болот? Мына 14-нчү жылы чыгарабыз деди эле баягы күнү панеттасы шайлоого карата, Обаманын шайлоосуна карата 13-нчү жылы чыгарабыз деп өзүнүн элдерин ынандырып сооротуп атышат. А 13-нчү жылы чыгып атса Афганистандан Американын аскерлери, а биз үчүн бул бир чоң коркунуч жаратып атат. Алар чыкса эле аркасында ана талибандар турат. Демек бизди бирөө карай турган, бизди коргой турган эч ким жок. Керек болсо ошол эле Россиянын күчү да жетпей калат, мындай чоң коркунуч пайда болсо. Ошондуктан мына ошонун алдындабы президент тиги базада чыксын, Россияга эле биз ыктап турбай бул базада чыксын деп айтып атканы балким бүгүнкү күндүн дагы бир талабыдыр. Муну бир комплексине караш керек да. Анан кийин саясатчылар сүйлөп атканда ар тараптуу мамилелерди карайт, ошо өлкөлөр менен жалпы күндүн конъюнктурасын карашат, элдин мүдөөсүн чагылдырат. Муну эми бир абдан түш тараптан караш керек да.
Мына жаз келди, жаз айы менен жалпы кыргызстандыктарга каалуу тилегиңиз?
Мен ойлоп атам, мына биз ошо парламенттик демократия Кыргызстанда иштебейт, бул болсо такыр жарашпайт. Биз мурунку Советтер Союзунун өлкөлөрүнүн баары эле күчтүү колго эле көнүп калганбыз деп эле ушундай сөз менен биздин азыркы системабызды жокко чыгарышат. Чынында эки жылдан бери биздин парламенттик демократия иштеп атат. Биз мына келе жатабыз, оңой турмуш жок. Парламенттик демократияда мына өйдө төмөн болот, мына оппозиция бир күнү күчтөнөт, кайта өкмөт туура жолун тапса өкмөт алып кете берет акырындан. Мына ошентип биз бара жатабыз. Биз эч кимибиз күтпөшүбүз керек. Мына эми парламент демократияны тургузуп койдук, эми болсо баягы шыр эле кете беребиз деп дайым ушундай. Америкада жыргализм жок, ал жерде да республикалык партия менен демократиялык партия катуу кармашышат бири бири менен. Ошондой эле Улуу Британия, Германияны карап көрүңүз же Франция, өзгөчө шайлоонун алдында биз түшүнүп калдык, демократиянын характерин да билип калдык. Ошон үчүн мен айтат элем, жаз келет, анан дагы бирдеме болот, анан козголоңдор болот деп эле ошентип эле айтат. Мен ойлоп атам, эл да жакшы эле түшүнөт. Эл бийликтен алды канча даанышман. Анткени мына биз шайлоолорду көрдүк. Элим не болсо да мына эл өзүн туура тандоосун жасайт. Ошондуктан мен айтат элем, жазда тынч эле болот, кичине температура көтөрүлсө ага эч калатыр болбош керек. Бул жаздан да өтөбүз. Бул жазда да жер көгөрөт, чымчыктар асманды ээлеп сайрайт, гүл чыгат. Бул жылдан да чыгып, мына экономикабыз бара-бара бутуна туруп кетет. Биз да көп идеяларды алып келип атабыз, ошону ишке киргизгенге даярбыз.
Рахмат, кадырман угармандар, экс-президент Роза Отунбаева маекти мен Аманбек Тилденбаев бардым.
Сиздер кечке азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы.
Бүтөн эл бүтөн жерде бирөөлөрү төө минип, канчалары жөө жүрөт. Жер кезген кыргыздар илгери уруктуганга айда жылда кабар жөнөтчү. Интернеттин доорунда алыстан катты үйдөн чыкпай жазып, бүт элге жеткирсе болот. Азаттыктын интернет түрү сизге дал ошондой мүмкүндүк берет. Чет жактардагы журтташтардан кат кабарлар Азаттык КГ сайтында, азыр эми Азаттыктын эфиринде.
Бүгүн 8 март бейшемби, азыр айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Сириянын оппозициясы мунай өндүрүш министринин кызматтан кетишин кубаттады. Бүгүн эртең менен Абдухусамеддин президент Башар аль-Асадтын режимин кылмыштар үчүн айыптап, өзү оппозиция тарапка өтөрүн жарыялаган. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун алкагындагы Ооганстанга жардам берүүчү программаларга кошулса, тышкы карыздарынан кутулууга мүмкүнчүлүк түзүлөт деп билдирди финансы министр Акылбек Жапаров Азаттыкка. Оогонстандын Урузган шаарында талиптер 9 полициячыны атып кетишти. Таластагы андаш кени боюнча кайрадан экспертиза жүргүзүлөт. Украинада түрмөдө жаткан мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенкога апасына жана кызын көргөнгө уруксат беришти. Кыргызстанда мындан ары энелер күнү белгиленет. Азыр эле айтылгандай, Кыргызстандын финансы министри Акылбек Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун Ооганстанда тынчтыкты орнотуу программаларына катышуу менен Кыргызстан тышкы карызын оңой жоюу аларын билдирди. Анын айтымында бул программаларга кирүү менен Кыргызстандын өз продукцияларын Ооганстанга сатууга мүмкүнчүлүгү жаралат. Ал эми адистер эл аралык уюмдардын эмес, оболу өлкө экономикасын көтөрүү менен тышкы карызды жоюу туура болот деген пикирде. Алар эл аралык уюмдар Кыргызстанды милдеттерге байлап көз каранды кылат деп эсептешет. Азыр Ооган жеринде Кыргызстанды куруучулар парикмахер керлер жана доктурлар ар кандай жолдор менен барып иштешет. Теманы кабарчыбыз Зейербек Бактыбаев улайт.
Финанс министри Акылбек Жапаров тышкы карызды жоюунун жолдору изделип жатканын билдирди. Анын бири катары Бириккен Улуттар Уюмунун Ооганстанга тынчтыкты орнотуу жана өнүктүрүү программаларын атады.
Азыркы убакта ушу Афганистанды кайра куруу боюнча жана ошол жакта тынчтык жолу менен өнүгүү боюнча ООН'дун алкагында ошонун астында бир топ программалар бар. Ошол программаларга кирүү аркылуу биз карыздарды жоюуга аракет кылышыбыз керек.
Акылбек Жапаров ушул тапта эл аралык уюмдарга төлөп жаткан карыздын эсебинен курулуш материалдарын жана башка продукцияларды Ооганстанга жөнөтүү мүмкүнчүлүгү бар экендигин ачыктады.
ООН'дун астында бир топ фонддор түзүлгөн. Ошол фонддорго өнүккөн мамлекеттердин баары акчаларын топтоду. Ошо аркылуу мына бизде Кыргызстанда чыгып аткан курулуш материалдары менен биз Кыргызстандан чыгып аткан айрым бир продукцияларды өндүрүү аркылуу ошолор аркылуу Афганистанга жардам берип, ошо жардам бергенибизди биз сыртка карызга төлөгөн акчаларыбызды ошо аркылуу жумшап кетирсек болот да. Мындай программа эң ылайыктуу болот эле, анткени экономикабыз дагы өнүгөт эле, тышка берген карызыбыздын дагы жоюп алат элек.
Бүгүнкү күндө Кыргызстандын тышкы карызы 3 миллиард долларга жакын. Акылбек Жапаров 2007-жылы эл аралык ХИПИК программасына кирүү менен тышкы карызды жоюу мүмкүнчүлүгү болгонун белгилеп, бирок аны эл колдобой койгондугун өкүнүү менен айтты. Ал эгер Кыргызстан бул программага киргенде, бүгүнкү күндө өлкө 1 миллиард доллар тышкы карызын жоюу алмак деген пикирде. Ал эми көз карандысыз экономисттер тышкы карызды экономиканы көтөрүү менен гана жоюу зарылдыгын билдирүүдө. Экономист Азамат Акилеев буларды белгиледи.
Бесплатный эчтеке жок да. Бир жагынан берсе, бир жагынан алып алат да. Ошондуктан кандай гана болбосун ушундай жардамдар алар деген кандайдыр бир шарттар менен болот. Кандайдыр бир көз карандуулукту, саясий жактан болобу же башка жактан болобу кандайдыр бир шарттар менен келет.
Ал эми саясаттануучу Орозбек Молдалиев Ооганстан боюнча ондогон эл аралык долбоорлорго Кыргызстандын катышуу мүмкүнчүлүгү бар экенин билдирүүдө.
Афганистандагы программаларга бизди кирбе деген деле эч ким жок. Бул просто биздикилер өздөрүндө түшүнбөстүк болуп атат. Биз эми ал жака эмнени эле бере алабыз? Биз эми жанагы алардыкы Пакистандан анан Ирандан алып келет продукты, питанияларды. Анан алардын көбү эле консервированный, эми аларга баары эле бир турмуш шарт оңоло элек болгондон кийин. Анан ошол жагынан конкуренция жасай алабызбы, жасай албайбызбы тоже вопрос. Мисалы үчүн жанагы жол сала турган көп жол салат, мектеп салынат, больницалар салынат, ушундай көптө эми түрлөрү проектлердин. Мал эгес боюнча ошого катышыш үчүн, мисалы үчүн жол салганга катышыш үчүн бизде жол салган компаниялар көп да.
Айта кетсек, Кыргызстан быйылкы жылы тышкы карыз үчүн бюджеттен 106 миллион доллар каражат төлөйт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечке азаттыктан бери үздү улантабыз. Кыргызстанда Аалам гезити эми өзбек тилинде Олам деген аталышта жарык көрө баштады. Гезиттин негиздөөчүсү коомдук ишмер Шамшыбек Медетбеков азаттыкка курган маегинде ар башка улуттар арасында толеранттуулук жана көп түрдүү коом идеясын жылдыраарын белгиледи. Медетбеков менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешкен.
Айтсаңыз, ушул Аалам гезитин өзбек тилинде чыгарууга эмне муктаждык болду?
Бул муктаждыктын себеби мына 2010 жылы июн кооголаң окуясы болуп кетти. Андан бери ошол өзбек, кыргыз бир тууган элдерди ынтымакка чакыруу максатында мындан ары ошондой окуялардын кайталанбашына биз колубуздан келген аракет кылалык деген максат болду. Бул эми азыркы күндө баарыбыз жакшы билебиз, мына Кыргызстанда көп улуттуу мамлекет. Ошонун ичинде кыргыздардан кийин өзбек калкы түшөт да, миллионго жакын өзбек калкы бар. Биздин мамлекетибиздин эң негизги кемчиликтеринин бири мына азыркы күндө өзбек улутундагы туугандарга мындай маалымат көп өзбек тилинде, өз тилинде жетпейт экен. Мына бул дагы биздин мамлекетибиздин бечелдиги деп ойлойм. Себеби түштүк региондо Өзбекстандын 13 телеканалы тартат экен. Андан бөлөк газета журналдарды Өзбекстандан алып келип окуган фактылар көп экен да, аябай. Эми Аалам газетасы эркин газеталардан эң аксакалы, мына чыкканына 20 жылдан ашып калды. Аксакалдык өзүнүн миссиясын аткарсын деп ошол өзбек тилинде Аалам газетасы мына көчөгү күнү биринчи саны жарык көрдү.
А гезиттин мазмуну кандай болду баягы? Эл аралык стандарттарга жооп бере алабы?
Мазмуну эл аралык стандарттарга жооп берет. Мына биринчи санына биз ошол президенттин жарлыгын койдук жана 12-нчи жыл ынтымак жылы, үй бүлө, анан кечирешүү жылы болсун деп ошону өзбек тилине которуп ошону толук чагылдырдык. Андан бөлөк биринчи санында Кыргызстан калкынын ассамблеясынын төрагасы Бектемир Мырзыбраимов агайдын интервьюсу болду. Ошондой эле бир аксакалыбыз өзбек улутундагы, ошолордун дагы ушул азыркы биздин мамлекетте жүргүзүп аткан саясатка, ошо ынтымакка чакыруу боюнча ушундай макалалар көздөрдө да көчөгү биринчи санында.
Деми тиражы кандай болот?
Тиражы 5000 тираж менен чыкты биринчи саны. Эми тиражын биз көбөйткөнгө аракет кылабыз. Мына бул газетанын дагы бир чыгыш себептеринин бири Кыргызстан ассамблеясы, калкынын ассамблеясынын алдында өзбектин маданий борбору бар да. Мына ошонун жетекчилиги менен президенти Бахтияр Азизович Фаттахов менен анын ошол борбордун жетекчиликтери менен дагы тыгыз байланышта акылдашып алардын дагы ошол кол кабыш кылышты, жардамы тийди. Ошолор менен бирдикте чыгарып атабыз да.
Алдыда кандай идеялар бар, кандай пландарды көздөп жатасыздар?
Алдыда эми биз негизинен ушул биринчиден мамлекеттин ошо саясатын өзбек окурмандарына жеткирелик деген максатыбыз бар. Ошол эле убакта ошо мамлекетибиздин жетишкен жагын, болуп аткан кабарларды мына болуп аткан кабарларды өзбек окурмандар мына Өзбекстандын газета журналдары аркылуу окушат экен да. А биз болсо бизде негизинен Кыргызстанда болуп аткан жаңылыктар, мына өкмөтүбүздө жаңылыктар болуп атат. Негизинен ушулар орун алат да, негизинен ушулар. Андан бөлөк ошол каада салтты, ошол улуттар ортосунда ынтымакты чыңаганга ушул жагына багыт алабыз да. Негизги газетанын багыты ушундай болот.
Коомдук ишмер Шамшыбек Медетбеков менен Элиза Кененбаева маекте ишти. Ушуну менен 8 март бейшембинин кечиндеги алгачкы жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен маалымат кабарларды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан окуй аласыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Биздин толкунубузда кала бериңиздер, бир аздан кийин уктуруубузду улантабыз.